8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. U naredne tri godine Vrbas, Kruševac, Užice i Paraćin obaviće energetsku sanaciju 23 javne zgrade, uglavnom vrtiće i škola, uvesti Evropsku energetsku nagradu i ojačati administrativne kapacitete, a sve to u okviru projekta energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji. Vrednost projekta je 8 miliona evra, od čega je 90% obezbedila Švajcarska. O tome govore Ana Pajković, nacionalni koordinator projekta, i Zoran Kapor, član projektnog tima. Kiša sve manje pada, a sve više udara i potapa. Požari jesu rezultat ljudskog nemara i delovanja piromana, ali ima tu nečeg i od prirode. Od avgusta očekujemo da nam da leto, a ono se izgleda završilo u maju. Šta smo propustili u razumevanju vremenskih prilika? Gost emisije je meteorolog Nedeljko Todorović. Gradonačelnik Pirota pozvao je na razgovor predstavnike građana koji se protive izgradnji mini hidroelektrana na Staroj planini. Mesecima nije reagovao na njihove pokušaje da zakažu sastanak, ali sada grupa na Fejsu Odbranimo reke Stare planine ima skoro 30.000 članova, a zna se i datum velikog protesta u Pirotu. U međuvremenu investitorima se i dalje izdaju dozvole. Sa Stare planine javlja se Aleksandar Panić. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Want you to be the first thing that I see. share the love that I've been keeping, baby. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up. Inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping. You can put the music to my song. I wanna wake up. I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. I wanna lay by your side, baby. I wanna feel every beat of your heart. Throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping, baby. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there.
Belgijska federacija nudista ima sve više članova, ali je njenu prijavu za otvaranje nove nudističke plaže blokirala Flamanska agencija za prirodu. Njihove zamerke se odnose na seksualnu aktivnost na dinama koja bi mogla da uplaši i rastera lokalno blago, kukmastu ševu. I same dine na plaži bile bi oštećene takvim aktivnostima, navodi se u zahtevu za zabranu. Istovremeno, predsjednik Belgijske federacije nudista kaže da su njihovi članovi zabrinuti zbog ponašanja nekih ljudi koji sebe zovu nudistima. Žalimo zbog takvog ponašanja koje nema ništa sa nudizmom, rekao je on. To za nas nisu pravi nudisti. Nudisti u Belgiji imaju samo jednu plažu, čiji kapacitet je nedovoljan, jer nudista koji plaćaju članarinu federaciji ima više od 8.000. Zaštitnici životinja na južnom australijskom ostrvu Raymond navode da koale umiru od gladi jer stanovnici ostrva seku drveće kako bi sprečili požare, čime uništavaju njihova staništa i izvor hrane. Sklonište na tom ostrvu prima najmanje jednu izgladnelu koalu svake nedelje. Problem pogađa koale širom zemlje, ne samo na ostrvu Raymond. Australiju pogađa ekstremno sušno vreme, a napori da se sečom stabala spreče požari prete koalama jer one preživljavaju hraneći se lišćem eukaliptusa. Prema australijskom zakonu, koale su ranjive životinje i u divljini ih ima manje od 90.000, a verovatno svega 43.000, navode iz Australijske fondacije koala. Duži period suše i vrelih dana počinje da izaziva probleme u snabdevanju pijaćom vodom u pojedinim delovima Austrije. U mestu St. Gerold prinuđeni su da pijaću vodu uvoze. U to mesto je vozilom za prevoz mleka dopremljeno prvih 30.000 litara vode iz izvora u Blonsu. Ukoliko ne bude dovoljno kiše, planirane su dalje isporuke. U poslednjih 30 godina broj kraljevskih pingvina u najvećoj koloniji opao je sa pola miliona na 60.000. Kolonija je smeštena na ostrvu između Afrike i Antarktike u Indijskom okeanu. Istraživači kažu da nema jasnog razloga za smanjenje broja pingvina. 1. avgusta svet je ušao u ekološki dug, navela je mreža za globalni ekološki otisak. Dan ekološkog duga ove godine je došao ranije u odnosu na prethodne, od kada se vrši ovakva vrsta merenja. Ekološki dug je uticaj ljudskih aktivnosti na prirodne resurse. Prema mreži za globalni ekološki otisak, potrebe čovečanstva su veće od prirodnih resursa. Naime, koristimo prirodne resurse 1,7 puta brže nego što ekosistemi mogu da se obnove. Odnosno, čovečanstvo koristi 1,7 planeta, a ima samo jednu. Oni također navode da se ovaj dan iz godine u godinu pomera. Sve se troši iznad prirodnih kapaciteta, a čovečanstvo zapada u dug. Zahtevi i potrebe su mnogo veći od sposobnosti i mogućnosti ekosistema da se regenerišu. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head. And all that I can see, and all that I can see, and all that I Šta je toplotni talas, zašto je važno da građani prate informacije vezane za vrućinu i kakva je u tome uloga medija? O tome govori dr. Uroš Rakić iz Instituta za javno zdravlje Batut.
Zdravstveni efekti izloženosti toploti kod noći po istraživanjem u Kurero su pokazali da visoke i niske temperature utiču na zdravlje ljudi. Visoke temperature uzrokuju kliničku sliku poput toplotnog udara, iscrpljenosti vrućinom i toplotnim grčevima. Mnogi uzroci smrti se povećavaju tokom perioda viših temperatura, toplotnih talasa i posebno onih iz kardiovaskularnih i respiratornih bolesti u zemljama sa umerenom klimom. Toplotni talas to je kada su visoke temperature duže od 3 dana. Vi pojedinim dnevnim listom imate kada je jedan dan visoka temperatura, oni kažu da je toplotni talas. E to je onaj segment gde svi moraju da se edukuju. Znači, novinari koji izveštavaju, mi danas imamo problemi sa medijima. Vi nemate kao što smo nekada imali u bivšoj Jugoslaviji, pa imali smo sektor za sport, pa smo imali sektor za politiku, pa sektor za ekonomiju, pa sektor za zdravstvo i onda jedna osoba je odlično upućena u jedan segment. Nažalost, nisu oni krivi, njih je sve manje na svojim radnim mestima. Pa jedan pokriva 5 različitih, ili samo dobije zadatak da iz kulture pređe da prati zdravstvo, životnu sredinu, pa se vrati na ekonomiju. Njemu je jako teško da napiše jedan članak. To je sve ono na čemu je obrazovanje bitno. Znači, svaka institucija mora da da svoj doprinos i kada dođe predstavnik novina ili medija, da jednostavno problematiku kojom se on bavi mu približi najviše što može. Na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije već 3. godinu možete pratiti najave toplotnog talasa. Od decembra ove godine ćemo pratiti hladan talas. Tu imate informacije na sajtu i zdravstvene informacije kako postupati kada je toplotni ili hladan talas. Kako to izgleda otprilike na našem sajtu? Kada je zeleno potpuno, to znači da je stanje normalno, žuto, da postoji problem, narandžasto to je već opasnost, a crveno je veliki rizik po zdravlje od toplotnih talasa.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Eko. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Nišvil Movie Summit od 5. do 12. avgusta. 100 filmova, 8 scena. 5. avgust, letnja pozornica u Tvrđavi. Premijera filma Marija Kalas, reditelja Toma Wolfa. Ekskluzivno film Liberation Day i celovečernji koncert grupe Laibach. Karte, knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Life is life.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Slušajte ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Pratimo šta se dešava u vezi sa izgradnjom mini hidroelektrana po čitavoj Srbiji, a u poslednje vreme aktuelna je Stara planina. Građani su se organizovali. Ono što oni pokušavaju, po rečima nekih od njih već godinu i po dana, je da razgovaraju sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem. Međutim, on se do sada nije odazivao na njihove pozive. Međutim, umeđu vremenu se ipak javio i razgovor je sa predstavnicima građana zakazan za sutra. Aleksandar Panić, predsednik udruženja Savez mesnih zajednica Stare planine, je ovoga jutra sa nama. Aleksandre, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandre.
Jel ste se vi pitali zašto je sada posle toliko vremena Vladan Vasić pristao na razgovor? Da li nije možda zbog toga što grupa na Fejsu Odbranimo reke Stare planine ima sada već skoro 30.000 članova?
Naravno da smo se pitali, jer od samog početka naše aktivnosti i angažovanosti na ovom problemu, mi smo izabrali da masovnost bude vid naše borbe i da što više građana saznaju za ovaj problem. To smo od početka predlagali i našoj opštini, jer smo se prvo obratili njoj, da se organizuju određene tribine i skupovi, možda i javna skupština u sali opštine, gde bi se uz prisustvo struke, aktivista, nevladinih organizacija, pa možda i suprotstavljene strane, odnosno investitora u mini hidroelektrane, građanima saopštile sve prednosti i mane mini hidroelektrana. Prednosti nema osim lične koristi investitora, a mana je 1000.
Šta mislite, kako će sutra da izgleda taj razgovor? Vi ste svi iz Pirota, naravno da gradonačelnika srećete na ulici. Dakle, to što on nije zvanično rekao da će se videti sa vama sve do sada, ne znači da se vi niste sretali i neformalno razgovarali. Čak je tu bilo i sa njegove strane nekih, sad prosto ne znam koju reč da upotrebim, ajde neću da upotrebim ni jednu reč da ne bi bilo grubo, ali u svakom slučaju on pokušava da to izgleda kao da vi njega niste ni zvali na razgovor i kaže da otprilike vi nemate nikakav pisani trag o tome, a čak imate i pisane tragove.
Ovako, Aleksandra, mi smo sa gradonačelnikom imali neku sasvim skromnu prepisku, ali ona je bila privatna mailom. On je u toj prepisci izražavao taj svoj stav koji izražava i danas, da stoji iza toga da se mora poštovati zakonitost odluka, rešenja i svega onog što donesu više instancije, Zavod za zaštitu prirode, vodoprivreda, i da opština ne može da reaguje na takav način, na pravni način. Mi smo to videli kao određeno sakrivanje pred tim problemom. Ja sam lično sa njim razmenio par onako učitivih mailova, ali on nijednog trenutka nije krenuo prema toj ideji da treba menjati bilo šta, osim kada dođe vreme za menjanje prostornog plana parka prirode, da onda institucionalno se nastupi i da se zatraži izmena prostornog plana u tom smislu da se izbace lokacije mini hidroelektrana. To je s jedne strane u redu, ali mi imamo situaciju da mini hidroelektrane nastupaju, da već na prostoru parka prirode na Crnovrškoj reci, doduše ne na prostoru opštine Pirot, već u Knjaževačkoj opštini, imamo katastrofalno stanje na jednoj reci, da se na pirotskim rekama izdaju građevinske dozvole. Ovog trenutka imamo 3 aktualne građevinske dozvole, a opština ćuti i čekamo da se dođu isteknuti uslovi za menjanje prostornog plana. Mi mislimo da je to sakrivanje iza tih propisa i želimo da se opština najaktivnije, na kraju krajeva i on kao njen prvi čovek, najaktivnije uključuje u sve to, samim tim što je opština za jednu od tih mini hidroelektrana, koja je van parka prostora parka prirode, dala određeni broj dozvola i složila se sa njenom izgradnjom, a to je mini hidroelektrana na Rudinskoj reci, koja će takođe biti katastrofalna po živi svet i po sve one karakteristike čistine takvom te prirode. Gospodin Vasić, mislim da ovog trenutka želi da na neki način sebe opravda i da tim sastankom sa nama pokaže da on jeste za zaštitu prirode, ali ne i za svoju udružavanje političke situacije, odnosno svog političkog položaja. Ne znam, ja sam toliko daleko od politike i slabo razumijem te stvari, ali to je toliko očigledno da je ono što ste u prvom svom pitanju naglasili, da ta masovnost 30.000 ljudi i veliki skup u Pirotu koji se najavljuje za početak septembra brine političare i da oni polako okreću taj svoj stav.
Koji će zahtevi vaši biti? Šta ćete sutra reći gospodinu Vasiću?
Ono što su zahtevi od samog početka, a početak je recimo borbe protiv mini hidroelektrana, mada se ta borba pruža daleko u prošlost i gospodin Vasić je, ajde sad, da li je to u redu da ja komentarišem njegove izjave, ali mislim da jeste pošto su te izjave javne, rekao jednom prilikom da prilikom usvajanja katastra mini hidroelektrana na prostoru Parka prirode u našoj skupštini nije bilo suprotstavljenih odbornika, da su svi bili za i tako dalje. To nije tačno, jer uvidom u dokumentaciju sa te sednice iz 2011. godine znamo da je Dušan Mitić, naš najstariji član ovog pokreta, bio protiv mini hidroelektrane. To veoma jasno, dok je svih ostalih 40 i ne znam koliko bilo za. Znači, naši zahtjevi će biti kao i na početku, da se građanima Pirota na najširoj osnovi, najjavnije uz učešće medija koji su poprilično bili zatvoreni u ovom periodu, kaže šta su mini hidroelektrane, jer dobar broj građana ne zna šta su i ne zna kakva je šteta od derivacijnih hidroelektrana, to pokaže i da se drugi zahtev jednostavno što pre kaže i zvanično ispred opštine ne mini hidroelektranama.
E sad se malo i mediji otvaraju. Nije više tako kao što je bilo do pre nekog vremena.
Ma, tako
bar
je.
Pomalo. Pirotski.
Mi smo Facebook izabrali kao onako osnovno sredstvo i naše komunikacije i predstavljanje svega čime se mi bavimo. Ali tu i tamo je bilo, evo na kraju krajeva moram da vam kažem, ovo je naše treće ili četvrto gostovanje u vašoj emisiji. Naučna redakcija drugog programa RTS-a je gostovala ovde u Pirotu i snimila jednu emisiju sa svim tim dodirivanjem svih tih tema bolnih o kojima sada pričamo. Očekujemo jednu emisiju. Bilo je dosta, ali mi mislimo da je to toliko gorući problem da bi moralo se pričati o njemu svakodnevno, kao problemu Kosova, kao problemu sunovrata privrede, kulture i svega onog što nam se dešava u ovoj zemlji.
A lokalni mediji?
A ne mogu da, što bi rekli Brežanci, iskrivim usta. Bilo je nekoliko gostovanja na lokalnim televizijama, uz malo povuci potegni i neki portali su objavljivali tu i tamo vesti o našim skupovima po selima, ali kažem vam, smatramo da je to malo i sve su te vesti bile uz onako nategnute komentare novinara koji nisu bili ni kritički, nego je to više bilo objavljivanje vesti. Mislim da bi stavljanje ovog problema na najviši mogući nivo, to jest da se u drugom dnevniku pojavi ministar Trivan i da o tome kaže otvoreno nešto, do duše on je i izlazio tu i tamo po medijima beogradskim, novosadskim, bio je gostovao u Pirotu par puta, ali uvidom na terenu, sakupljanjem peticija, razgovorom sa građanima, mi i dalje mislimo da je mali broj njih upoznat stvarno sa onim problemom. To se, do duše, u zadnje vreme menja. Zamislite, prilikom peticije za UNESCO, gde je skupljeno za par dana 10.000 potpisa, 5.000 potpisa je skupljeno u Pirotskom okrugu, a 5.000 u ostalom delu Srbije. Menja se nešto, ali period je dug. Sa druge strane, mini hidroelektrana, investitori u mini hidroelektrane rade svoj posao, nastupaju prema ministarstvima, izdaju se rešenja zavoda koja mi nikako ne možemo da shvatimo, tome se protivimo, nalazimo zakonske načine, apelujemo, ali kažem, moralo bi to da se reši na najširoj osnovi, jer reke, uništimo li tih 800 mini hidroelektrana na najmanjim vodotokovima Srbije, verovatno bi značili kolaps prirode u tim svojim najčistijim oblicima.
Ovo je tema koja se tiče svih, ne samo ljudi koji žive tamo gde su reke koje su interesantne investitorima. Dakle, trebalo bi da se zauzmemo svi, iako živimo negde gde nema reka, jer sve to povezano, dakle ako se dozvoli da se radi nešto tako, ovaj, sa mnogo tu upotrebit ću reč kontroverznosti, a takve stvari uglavnom prate izgradnju mini hidroelektrana, onda će se to dešavati i dešava se i u nekim drugim oblastima, da se ne govori o tome da jednom kada se uništi nešto što je priroda, to više ne može da se popravi. Aleksandre, hoćemo da pozovemo i ljude. Ja sam dobila informaciju da će sutra u Dimitrovgradu u podne biti javna prezentacija planskog dokumenta, dakle nacrt prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode Jerma, i tu su valjda nešto hteli. I održano je, to ne znam, bilo je očigledno izveštaj o strateškoj proceni uticaja i građani su imali vremena da pripreme primedbe, tako da će sutra u podne biti javna prezentacija planskog dokumenta. Ima ljudi, znam sigurno, iz Dimitrovgrada koji su vrlo zainteresovani za ovu priču, a i oni koji su tu negde okolo. Jel znate vi za ovo da je sutra?
Tako je, Aleksandra. Evo prvo da kažem samo reč dve o prvom delu vašeg pitanja ili konstatacije. U pravu ste, kontraverza prati sve te biznismene koji se bave mini hidroelektranama, kontraverza i verovatno i u njihovom poslovanju, u njihovom ponašanju. A sutra u podne je izlaganje tog nacrta prostornog plana. To će biti samo slušanje tog izlaganja, znači obrazlaganje svega što se menja na tom prostoru oko Jerme i infrastrukturno i oko kanalizacije, ali u svemu tome provlači se i planovi za nekoliko mini hidroelektrana na malim rekama, na Poganovskoj, Rakitskoj i Kusovranskoj rekci. Ja ne mogu da vam opišem koliko su male ove Poganovske i Kusovranske i koliko su osetljive, a evo mi učimo u hodu i ono što nismo znali 2008. 2009. kada je izlagan prostorni plan Parka prirode, sada znamo za Parka prirode Stara planina, sada znamo za Jermu. Dosta je prigovora i ispred organizacija i ličnih. Ovog puta velika pomoć je to što je staralac nad prirodnim dobrom Srbija šume dala otvorene primedbe i neslaganje sa tim lokacijama mini hidroelektrana, a i Zavod za zaštitu prirode je kategorički protiv mini hidroelektrana u samom nacrtu. Ja verujem da će se to poštovati, a i svi ovi naši biološki i zakonski uslovi koje navodimo u prigovorima. Do 17. avgusta stoji mogućnost predlaganja i ulaganja tih prigovora u samom Ministarstvu građevine i u opštinama Babušnice, Dimitrovgrad i Pirot, a 27. avgusta će biti javna rasprava u Dimitrovgradu gde ćemo moći da svi mi koji ćemo dati prigovore to obrazložimo i da na toj javnoj raspravi vidimo šta se planira. Ja imam uticaj da je ova naša, utisak, pardon, da se ova naša borba malo odrazila na tu situaciju, da je malo dala vetar u leđa i ljudima iz Zavoda koji sada rade svoj posao onako baš kako treba. Tamo je veoma malo planiranih mini hidroelektrana, 5 do 6, zamislite, u odnosu na prostor prirode Stara planina gde ih je 58. Znači, nešto se promenilo i u pristupu ministarstva i predlagača, tako da se u tom slučaju nadamo dobrom.
Aleksandre, hvala vam mnogo. Želim vam uspešan sastanak sutra i još ćemo pričati o tome, ali evo da se zna da je zakazan veliki protest za 2. septembar u Pirotu.
Hvala Aleksandre i vama što nam po ko zna koji put ustupate prostor i promovišete ovu našu borbu na najbolji način. Hvala još jednom.
Sve najbolje. Bio ovo Aleksandar Panić.
Talking deep like it was math. could have really liked you. I bet that's why I keep on thinking about your shame. You said I was good, so I poured it down. So I poured it down. Now I don't understand it. You don't mess with love, you mess with the truth. And I know I shouldn't say it, but my heart don't understand why I got you on my mind.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Ovoga jutra moj gost je Nedeljko Todorović, meteorolog. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde. Posebno s obzirom na to da ste tek došli sa puta i da se niste dovoljno naspavali. Mi pričamo o vremenu, možda ne baš kao Englezi, ali sve više se govori o tome. Te jako je vruće, te ne znam, kiša ne pada, nego udara i pomlati sve i vlaga je jako visoka i dani liče na dane u Kini, a ne u Srbiji. Mnogi su skloni da mistifikuju vremenske prilike, da vide iza toga neke teorije zavere. Koliko mi razumemo, da li mi uopšte razumemo vremenske prilike?
Pa, mislim da većina građana ne baš naziru možda nešto i mišljenja su dosta raznorodna, raznovrsna, kako bih rekao. Neko to malo sagledava realnije, a neko mistifikuje i pravi od uobičajenih vremenskih prilika, ne znam, neku senzaciju ili obično kažu za mog života to se nije desilo ili tako neke fraze i tako dalje. Međutim, kad se revnosno pogledaju zapisi, meteorološki zapisi koji se na meteorološkim stanicama u Srbiji vode decenijama, da ne kažem u Beogradu i najduže 130 godina na observatoriji na Vračaru, čak i pre toga je bilo još nekih 40-50 godina na Senjaku, to su prvi oni začeci meteorologije, to je meteoroloških osmatranja u Srbiji, onda možda se vidi da sagleda u stvari čestina pojedinih pojava, onda amplitude tih temperatura, kako se smenjuju topla i svežija leta ili hladne i tople zime i tako dalje. Raznoraznim analizama možda se dođe do nekih zaključaka, tako da većina građana, čini mi se, normalno, čim se ne bave time, nemaju dobar uvid u to, nego onako površno malo to sagledavaju. Kad se dogodi njima neki ekstrem, onda oni kažu, a to nikad nije bilo i tako dalje, nešto se događa čudno. S tim da postoji razlika između razmišljanja Beograđana, to bih mogao da kažem, znači ovdje u velikom gradu, i onih u seoskim oblastima, onih ljudi koji žive od poljoprivrede, voćarstva i tako dalje. Mislim da oni koji neposredno zavise od vremenskih prilika, znači njihov život, ili ne samo poljoprivreda, voćarstva, nego i neke druge strukture od kojima direktno zavisi od vremenskih prilika proizvodnja ili život, mnogo to pažljivije, ne kažem, detaljnije sagledavaju i razumljivije tumače. To zavisi u odnosu na Beograđane koji su ovde zatvoreni u ovom betonu, da ne kažem svojim stanovima, samo putem medija prate te izveštaje, a u medijima obično zna bude sama ekskluziva, a ne vidi se druga strana i tako dalje. U tom smislu bi napravio neku podelu. Generalno, gledajući i među kolegama, normalno postoji, u našoj struci postoje razmimoilaženje u tumačenju nekih, kako bih rekao, pojava, ne samo, kako bih rekao, vrednosti nekih parametara, nego uopšte o širem pojmu vremena i klime, aj tako kažem, u tom smislu. Tako da postoji i u struci različitih mišljenja.
Pričat ćemo još o tome, ali evo vi rekli ste 40 godina radite
da,
ovaj posao.
Da. Evo još koji mesec pa će biti 40 godina.
I je li vas nekada nešto začudilo? Evo, sad bi mnogi mogli da kažu, danas se u Portugaliji prognozira temperatura od 47 stepeni, kažu ovo je najtoplije evropsko leto, u skandinavskim zemljama su neke temperature na koje oni nisu navikli, znači mnogo je toplije nego što je bilo ili što je uglavnom. Ima požara i tamo gde se ne očekuju leti. Zna se koje su to zemlje gde imaju probleme sa požarima. Međutim, sada se eto stiče utisak da se nešto tu promenilo. Da li je vas ikada za evo tih 40 godina nešto iznenadilo da ste rekli neverovatno ovo nisam znao, nisam verovao, nisam mislio da može da se desi?
Iznenadila me količina kiše 2014. godine kad su bile poplave. Ne zbog količine kiše u pojedinim mestima, na primjer Beograd, Loznica, Valjevo, gde je u Srbiji bilo najviše kiše, nego na širem regionu, znači i Podrinje, Semberija, Posavina, Slavonija i tako da, znači širo jedno područje od nekih možda, ajde da kažemo, 200 km prečnika, gde je kiša padala, to je kiša, jak pljusak, jaka kiša, pa su padali neprekidno dva dana. Tolika široka padavinska zona, eto, kako bih rekao, tih nekoliko decenija koliko ja radim, nisam, ne kažem, zapazio ili nije zabeleženo. Zabeleženi su u pojedinim tačkama i jači, veće količine kiše gledajući tih dana ili ne kažem u tom periodu ranijih decenija, ali ne na tako širokom području. Znači, to je bio jedan jedinstveni događaj. Nažalost, bilo je dosta posljedica te količine kiše u smislu poplava, stradalih ljudi, tako, štete materijalne i tako dalje. To je možda neki detalj koji ja nisam ranije doživeo, ali pazite, to se možda događa. Kad se kasnije uradile analize, pokazalo se da je povratni period takve pojave negdje između 200 i 500 godina. Znači, ta pojava može ponovo tih razmera, da se dogodi, možda ne na istom području, ali da kažemo tu negde u ovom regionu, možda se ponovi tek za nekih 200 godina ili 300, a može i za 20, ali kad gledamo statistički za nekih 200-300 godina. U tom smislu je to za mene pomalo bilo iznenađenje, mada smo mi, kao, to jest moje kolege, ja, nije ni bitno, koji se bavimo prognozom vremena, nekoliko dana unapred najavili toliku količinu kiše i dali smo upozorenje, onaj takozvani crveni meteoran, da će biti velika količina dnevne kiše preko 100 i nešto milimetara, palo je tu negdje između 100 i 200, tako da kažem. U tom smislu može čak i to da se prognozira, ali a kad ste me pitali, znači, na primjer, to je za mene bilo iznenađenje u svojoj, ne kažem, radnom veku nisam video takvu pojavu. To smislu. Sve ostale pojave sam doživeo, od jakih pljuskova, grada, nevremena, snega, većeg, manjeg i tako dalje, visokih temperatura, hladnoća i tako dalje.
Pa znači ovo u Evropi što se dešava nije nešto...
Ne. Pazite, moram bi da podsjetim da je tako bilo 2007. Čak i u Francuskoj i Nemačkoj isto bilo ovako vrućine, 38-40, pa i u Britaniji je bilo, su bile, da ne pričam za Španiju i Italiju i tako dalje.
A Švedska i skandinavske zemlje?
I u Švedskoj je bilo tada, sad evo ne mogu da kažem tačnu vrednost tih apsolutnih maksimalnih temperatura, ali u tom centralnom i zapadnom delu Evrope slična je bila situacija kao i ove sad godine. Bilo je tada dosta, kako bih rekao, onih smrtnih slučajeva koji su pripisani velikoj vrućini, ali ja mislim da to nije, kako bih rekao, direktni, mislim, ono jeste posljedica, ti smrtni slučajevi su posljedica, ali pre svega kod ljudi koji imaju slabi imunitet i ne mogu da se prilagođavaju. Da ne kažem da ne grešim dušu, oni bi verovatno u nekoj drugoj situaciji završili svoj život, ali neke takve ekstremne vremenske prilike samo malo ubrzaju njihov kraj života, a to se onda događa u tako tim ekstremnim vremenskim situacijama. Pazite, u Norveškoj i Švedskoj ima šumskih požara, samo nisu toliko česti. Kad je duži sušni period, znači ono ne bude po mjesec dana, mislim ne bude, bude kiša, ali nedovoljno, hoću reći trava ili opšte šumsko rastinje se osuši i onda je dovoljno vrlo malo povoljnih uslova da bude požara i u ovoj Skandinaviji, a također na primjer i u Sibiru. Ako niste znali, Centralna Azija, Sibir, to su redovni požari u Sibiru. Pre nekih 7-8 godina bilo je toliko u istočnoj Evropi, stvari u istočnom delu, u Rusiji, istočno od Moskve, bilo je toliko šumskih požara da se onaj dim širio, da ne kažem čak do Moskve, bilo su data neka upozorenja građanima da zbog disajnih problema i tako dalje. Znači to je, ali to su sve periodične, kako bih rekao, pojave koje nisu svake godine. Znači događaju se jednom 10, 15, 20 godina, zavisi kako koja teritorija i kako koji intenzitet. To je,
ako nije, kad su požari u pitanju, kriv ljudski nemar ili piromani, na koji način je priroda kriva i koliko često... Da.
Mislim, ako, ja, i ovdje u Srbiji je bilo požara, eto, pre nekih 2-3 godine, ja ne mogu se sjetiti tačno, bilo je dosta. Čak je bilo i u oktobru, mislim, u istočnoj Srbiji tih šumskih požara, ali najčešće su oni, a gledamo naš region, više priobalje Jadranskog mora ili Grčka ili Turska, taj znači sredozemni deo, gdje su inače više temperature u zaleđu mora, ne uza samo more, nego u zaleđu mora, kamen, znači manje šume i tako dalje i više su temperature. I rastinje se brže osuši, što je najbitnije, znači priprema se dobra podloga za takve požare. Ali da kažem, znači bilo je i u Srbiji takvih požara. Stvari o tome, ja nemam podatke, to mi nije uža struka, ali u određenom broju slučajeva ljudski faktor je taj koji je kresnuo šibicu, tako da kažem. Ja ne znam tačno koji je taj procenat, ali moje mišljenje da su prirodni uzroci preovlađujući. I sagledavajući raspodelu tih požara u nekom regionu, vidi se da oni buknu u istom momentu na mnogo mesta. Znači, taj piroman teško da je mogao s jednog mesta da trči za tih sat, dva, nije ni bitno kako bih ga nazvao, da se prebacuje i da pali šumu, rastinje, tako dalje. Mislim da je bilo i prošle godine negde u Ivanjičkom kraju slična, kako bih rekao, pojava, da je na velikom prostranstvu šumskom istovremeno buknuo požar, pa su, hajde da kažem, istraga pokušala da, kako bih rekao, sagleda uzrok u električnim instalacijama, stubovima i tako dalje. Sad ja imam malo drugu priču i drugu teoriju. Znači, ljudski faktor ima određenu važnost i u dobrom broju slučajeva nemarnost uzrokuje takve požare, pa se on širi od jednog mesta na, u tom regionu se širi na sve strane, u stvari zavisi odakle vetar duva, ali kad požari nastanu na nekom većem prostranstvu, na više mesta odjedno, tu treba tražiti uzrok u prirodnoj pojavi. A to je ono, to sa sunca dolaze veoma energetski visokoenergetske čestice visokih termalnih, mislim, sposobnosti, to je temperature, da li elektroni, da li protoni, to znači redovna pojava u vidu sunčevog vetra koji eksplozijama i erupcijama na Suncu putuje međuplanetarni prostor i dolaze na sve planete, pa i na Zemlju. I sad prenosom tih visokoenergetskih čestica i u niže slojeve, na povoljnoj podlozi oni izazivaju požar. Tačno se vidi da u određenoj vremenskoj, kako mi kažemo, sinoptičkoj situaciji, kad postoji, što mi zovemo stručno, takozvana mlazna struja, znači na visinama negde oko 10-12 km, taj jak strujni tok u kojima se nalaze te naelektrisane čestice, da na određenoj njegovoj strani, tako kažem desnoj strani, koja je topla i dok još, u kojoj još nije pala kiša, nego je visok pritisak, rastinje već pripremljeno, tako da kažem, za požar, samo se čeka iskra, na toj strani se šire tako ti požari, ne na jednom mjestu, nego na mnogo mjesta istovremeno, kad iz te takozvane mlazne struje, te naelektrisane čestice, ajde da kažemo, dođu i do zemlje.
Ali može to da se prati pa da se recimo zna koje područje je u većoj opasnosti pa da se onda na neki način predupredi ili bar da budu spremni vatrogasci da reaguju, ali ja koliko sam shvatila ovo što ste vi sad ispričali, ne slažu se mnogi.
Da, sigurno se ne slažu. Ja priznajem se ne slažu. Ja pričam svoje zapažanja i svoje razumevanje prirode.
I zbog toga, verovatno, nije odnos prema tome, jel, malo organizovaniji?
Pa, tačno. Znači, mnogi su sumnjičavi, svi svaljuju, ako su pitanje i požari, na ljudski faktor. Niko ne... Govore, ako nije ljudski faktor, onda se našlo staklenice negde u šumici, pa je tu sočivo faktor i tako dalje. Možda ima i toga, ne mogu da tvrdim da nema i toga, ali to su retke. Znači, ovaj drugi faktor koji sam sad ispričao, mislim da je dominantan i onda se javljaju ti požari na velikim prostranstvima, odjednom, na više mesta. Te rektisane čestice, kako bi rekao, u vidu pljuska, kao što je onaj letnji pljusak, pa, znači ono tačkasto, 1, 2, 3, pa oni zaređaju neko prostranstvo, pa ih ima dosta istovremeno, a prognoza toga je moguća. Prvo, znači, ako u jednom regionu duže vreme vladala suša, to jest vrlo malo padavina bila i podloga je pripremljena. Znači, ne može da bude požar ako podloga nije pripremljena, ako je zeleno rastinje, kao što je sad kod nas. Trava zelena, šuma, gora zelena. Mala je šansa stvarno za požar, ako neko seno zapali ili neku slamu i tako dalje, da ne pričam, ali... Znači, pozicija te mlazne struje može da se prognozira klasičnim ili standardnim meteorološkim modelima, to je prognozom vremena, i onda se vidi u kom delu Evrope bi tam, to je ta mlazna struja tekla. To je jedan tok jakog vetra, što sam rekao, s tim nalektisnim česticama, koje je debljine možda tako jedno 2-3 km na visinama, od, kao što sam rekao, negde 10 do 12 km, ima širinu možda nekih 200-300 km. I to kao neka reka teče iznad hemisferske, kako rekao, sever ili južne hemisfere, ali ima neke meandrira onako, i onda kad se naiđe na taj strujni tok na region, na primjer, aj sad kažemo jugoistočna Evropa, onda se podloga je dobra, to je sazrela, suva je podloga, onda se u takvoj situaciji desno te mlazne struje javljaju ti požari. Znači, to je kao neka prognoza takođe, kao kad bi ja rekao, kad bi prognozirao sad pljuskove određene region, u ovom smislu možda se i prognoziraju ti šumski požari. Normalno, pazite, teško je to prognozirati u kilometar ili dva. To se prognozira možda bi u regioni od možda 200, 300, 500, 1000 kilometara, taj neki region. Kad se ono desi, to je već suženje neko, ali stvarno je nemoguće baš preciznije od stotina kilometara. Eto, tako mogu bi da kažem. Da se prognozira područje gde bi to bilo. Ali u određenom širem regionu, kao na primjer jugoistočna Evropa, ili Španija, ili Portugal. U Portugalu su ti letnji požari, svakogodišnji, svakoletnji. Zato što je kod njih leti situacija takva da takozvani azorski anticiklon, što mi zovemo tamo sa Azora, pa tu je visok pritisak, pa nema kiše, pa je sušno po mjesec, dva, tri, četiri, znači Portugal i Španija, ili jug Italije, Sicilija, Sardinija i tako dalje, Korzika, pa jug Grčke, pa Turska. Tu je češće leti sušno vreme nego na severu i onda je podloga spremna za paljevinu, tako da kažem. I onda kad se namesti tako neki prodor te mlazne struje, koji inače donosi u stvari oblake i kišu, ali na toj prednjoj strani pre pojave oblake i kiše javljaju se ti požari. Tako da... ja i neke moje kolege, nego nisu oni meteorolozi, ali da ne kažem, bavimo se tim proučavanjem sunca i efekata ne samo meteoroloških pojava, nego i u ovom slučaju i požara. Slično je i Kalifornija, tamo svake godine gori, zato što je takva raspodela tog strujenja da u Kaliforniji ne može da prođe leto da nešto ne gori. Ne gori na istom mestu, ali Kalifornija ima onu uz obalu u prostranstvo nekih 500-600 km, ono sever-jug, širinu možda negde 200-300 km, nema leta da tamo ne gori. Zato i tamo, gledajući u stotinama godina unazad, i nema toliko šume. Ima u određenom delu, planinskom delu, gde su one Sequoia National Park, onaj, uspelo je da se očuva stoletno drveće srećnim okolnostima. I znači, ostalo je sve neki polupustinski krajiš, krševi i tako dalje, sem tamo gde su ljudi kultivisali, posadili plantaže limuna i naranđe i tako dalje.
Ljudi se kod nas žale, poslednjih mesec dana je jako visoka vlaga u vazduhu i to je ono što smeta. Ja sam nešto čitala da valjda 60% je kao okej vlažnosti.
Zavisi od
ili,
temperature,
ili
taj
niže.
Odnos temperature
da.
I vlažnosti.
A ovo je bilo sve nešto 80-90 i jeste, ljudi su imali zdravstvenih problema jeste, i problema jeste. Sa disanjem jeste. I sa raspoloženjem i tako. Je li ima sad tu neke veze da se sad tu nešto pomera da mi nismo područje na kome bi trebalo da bude tolika
ne,
vlaga ili eto tako
ne,
se to
ne,
dešava?
Ovo leto se pogodilo tako. Pazite, prošle godine je bilo mnogo toplije i ekstremno toplo i ekstremno sušno. Vlaga je bila manja. Kad je dugi period stabilnog suvog vremena sa visoke, onda je vlažnost manja. Ali ove godine mi smo imali malo niže temperature nego, na primjer, ne malo, nego dosta niže nego prošlog leta. Bilo je čestih naoblačenja s kišom, pljuskovima, pa onda sva ta isparenja i kiša i oblaci doprinose da vlažnost bude uz to gde mi kao ljudi živimo. Uz određenu visoku temperaturu, ne mora bude ona preko 30, dovoljno je ono 25, 28. Ali kombinacija takve temperature sa onim procentom vlažnosti daje kombinaciju osjećaju kao da je toplije, u stvari napornije za organizam. Bolja je i temperatura od 33-34 stepena sa nekom vlagom od 20%, nego temperatura od 27 stepeni sa vlažnošću od 50-60%. Prosto fiziološki kako bih rekao, opravdanje. Znači, ljudski organizam, da bi se, kad pređu ove temperature, ajde da kažemo preko 25 ili 30, pogotovo ako se ljudski organizam izleže direktno suncu, ne mora da bude, ali ja kažem, to je još nepovoljnije, onda organizam počinje se znoj da bi odbranio svoj organizam od preteranog pregrevanja, zagrevanja. A reakcija je ta da znoj koji, to jest mehanizam je taj da kad se pojavi znoj na ljudskom telu, ta tečnost, mislim znoj, jel, voda u suštini, mada ima i normalni drugi primjesa i tako dalje, ali ta tečnost isparava, a da bi tečnost isparala, to jest prešla u drugo agregatno stanje, znači u paru, tako da kažem, ono mora da uzima toplotu od nekud, jel ne može, to je niže, voda je u tečnom stanju, niže agregatno stanje da bi prešla u paru, mora da se doda neka toplota. A znoj onda oduzima toplotu koži, to je površini tela i tako dalje, i tako se hladi organizam. E, kad je veća vlažnost, onda to isparavanje je slabije i onda je hlađenje organizma slabije. I mi se više znojimo, ali nikako da se ohladimo, zato što je slabije isparavanje i slabije je hlađenje. Čista termodinamika, što bih rekli. Sa medicinskom fiziologijom malo.
Mnogo se govori o klimatskim promenama, o uticaju ljudskih aktivnosti na promenu klime. S druge strane, Eskimi su govorili, oni imaju svoju teoriju da se zemljina osa pomera i da su potpuno neke druge stvari u pitanju. Šta vi mislite?
Pa zemljina osa šeta, tako ja kažem. Ali sumnjam da su, kako sam ja čitao malo tu vašu napomenu, za jedan ljudski vek to teško možda se primeti, da vam kažem. Ne. Šeta mnogo magnetni pol. Znači, magnetni pol sada koji nije podudaran sa geografskim onim osom zemlje. Znači, magnetni pol i osa magnetna je nagnuta, mislim da je sada nekih 100-200 km od severnog pola, a pre 100 godina je bila još nekih 500-600 km južnije, gledajući Severnu Ameriku. I on se kreće, taj magnetni pol. Ne samo da se kreće, nego on u toku jednog dana, kako bih rekao, menja svoju poziciju za nekih 20-40 km, šeta prosto. Zbog toga što zemlja diše, znači zemlja ima magnetno polje, električno polje, znači, ajde da kažem, svuda smo mi u ambijentu elektromagnetnog polja. A onda, kad sa sunca dođe, ona što sam vam spomenuo, onu eksploziju, to jest ne samo eksploziju, nego je erupciju na električnih čestica, sa tim česticama, po zakonu ovog elektromagnetizma ide i prateće magnetno polje, ga zovemo interplanetarno magnetno polje, i kad ono dođe u dodir sa zemaljskim magnetnim poljem, stvaraju se takozvane geomagnetne bure. Znači, magnetno polje Zemlje se poremeti, raste, nije bitno, menjaju se one komponente horizontalno, vertikalno, nije bitno, u svakom slučaju te magnetne bure prouzrokuju dodatne probleme kod ljudi. Znači, sem onog fiziološkog dela medicinskog koje, hajde da kažemo, je ovako za nas ljude primetno, jer to mi možda primetimo, vidimo vlažnost velika, znojimo se, ali kod ovih tih prikrivenih koje mi ne merimo, to jest meri se to, ali u javnosti to nije toliko poznato, znači te promjene magnetnog polja izazivaju mnogo veće tegobe nego ovo što sam vam rekao sad, obično znojenje na visoke temperature, na visoku vlažnost, zato što kad postoji promjenljivo magnetno polje, ono u našem organizmu stvara, što bi rekli stručnjaci, indukuje, stvara mikrostruje. Naše srce radi na električni impuls, pa kad sa strane se pojača, promeni magnetno polje, ono stvara dodatnu mikrostruju koja može da prouzrokuje aritmije, neke druge nevolje, zavisi od stanja organizma, ili glavobolje u mozgu, pošto u mozgu, mozak radi, uslovno rečeno, ima one mikrostruje i tako dalje. I ne samo mozak i srce, nego svaka naša ćelija ima određen električni potencijal. Svako tkivo opet u celini ima neko svoje električno polje, a čitav naš organizam ima svoje elektromagnetno polje, ono što je poznato možda u istraživanju kao oreol, je li tako? Vidi se i na snimcima određena pokrivenost našeg tela tim elektromagnetnim poljem. E, onda kad se dešavaju ta promjena geomagnetnog polja uzrokovana aktivnošću sunca, e, onda ta nevolja, to jest ambijent u kojem se mi nalazimo, stvara probleme u našem organizmu. I tu je čovjek već hiljadama godinama se prilagodio, ali u tim nekim ekstremnim događanjima imaju problema većina ljudi, pogotovo oni koji imaju načet organizam, da li su imali neke lomove, porodilje, carski rez, srčani bolesnici i tako dalje, da ne nabrijam. Svi koji imaju malo, ili stariji ljudi koji imaju imunitet, inače generalno slabiji, i ne mogu da se brže prilagode tim spoljnim promjenama.
A pošto vas malo toga čudi, jel vas čudi, brine to što se otapaju glečeri, to je recimo drugačije nego što je ranije
da,
bilo?
Da, ali to kad vi slušate na medijima ili čitate negde, ti koji pričaju tu priču da se glečeri i led na Arktiku, na polovima topi, oni prećutkuju da se taj led i širi i smanjuje. Znači, oni su uzeli posljednjih 30 ili 40 godina i stvarno se taj led, gledajući površinu, smanjuje, ali zato dolazi period posle 35 godina da se taj led širi. Kad se pogleda unazad 100-200 godina, onda se vidi lepa ta fluktuacija. Porast površine leda, pa smanjenje, pa porast, a ta periodičnost je negde otprilike 35 godina. Tako da, onaj ko će pošteno da kaže, ne sme da prećuti ono drugo, ali navija na vodu na svoju vodenicu i zato pričaju o globalnom zagrevanju. To jest čovjeku kao uzročniku takvih pojava.
Znači, vi mislite da se mnogo veća uloga pripisuje čovjeku nego što stvarno...
To je čisto...
Pa dobro, velike su pare u čitavoj priče. To je druga stvar. To je sad klimom, druga stvar.
Politika se i
biznis
se umešao, iskoristava, da ne kažem, i ovu struku za neka prestrojavanja u tim energetskim sektorima i tako dalje. Mnogo je dublja priča i ozbiljnija nego čisto stručna i meteorološka.
Kakav će nam biti august? Kažu vruć i
pa evo, letni. Počelo je sada toplo i gledajući, kako bih rekao, razvoj vremena narednih bar desetak, 15 dana, bit će toplo, znači sa temperaturama 32, 34, može i da bude i 35, 36 u dan, dva, tako da kažem. Znači, bit će sigurno toplije nego u julu. Da napomenem da je juni kao letnji mjesec bio, možda vam to kao sećanje sad baš nije najmerodavnije, ali juni je bio topliji za stepen do stepen i po. Iako je bilo u drugoj polovini dosta kiše i zahladilo i tako da, a kad se sabere ceo mjesec, bilo je u proseku malo toplije. Juli je bio prosečan, gledajući temperature. I sad avgust će biti nadprosečno malo topao, ne pretjerano, ali opet topao. Kad saberemo sva tri letnja mjeseca, ovo leto će biti malo toplije od nekih proseka, stogodišnjeg proseka, tako da kažem. Biće i više kiše nego što je bilo prošle godine ili pretprošle. I u tom smislu, hajde da kažemo neko prosečno leto. S tim da napomenem da je ipak u junu i julu bilo dosta lokalnih nepogoda, što je opet karakteristika naše klime. Ali i to se događa. Evo i 2014. je bilo, pa 2009. 10. Tako da nabrajam unazad tih ekstremnih epizoda na relativno malim područjima ima svake godine, više ili manje.
A sneg?
Sneg, mislim, doći će vreme i za snega. Sad bih vam ja rekao da prvi sneg pada za 4 mjeseca, to je samo što nije.
Pa kako će nam biti jesen?
Ne bi smjelo.
Još je rano.
Ne, mislim, nemam argumenta, ja to da pričam.
Ja sam jedino što sam primetila da su nam aprili poslednjih godina mnogo topliji nego ili se
ove,
ja ne sećam.
Ove godine bio i jeste ekstremno topo. Rekordan je bio.
April i maj.
E sad bi ja morao da pogledam podatke, da vas razduverim. Da,
ali u svakom slučaju ništa tu vama nije.
Ne. Mora se, pazite, mi imamo ovaj instrumentalni period osmatranja u Srbiji je, eto, nek bude i 130 godina, ako uzmemo Beograd kao najduži niz, u Evropi je to možda nekih 150, 200, 300, maksimum 300 godina u nekim tačkama, ali hajde da kažemo, smatra se da je 150 godina neki redovni niz primjeren na širokom prostranstvu i ovaj, za sve to vreme skoro sve te pojave su zabeležene.
A one, oni, ona dešavanja tipa 18 stepeni na Božić, pa znam da ima u Vojvodini jedna crkva koja je podignuta u znak zahvalnosti Bogu zato što je jedne godine u avgustu udario sneg pa je tursku vojsku ovaj, odbio. I,
u Vojvodini nije bilo snega.
Ili da li u Vojvodini? Pa,
ne.
Pa ja ne znam.
Ne,
neka,
nije. Bilo je nekim brdima ovde po Srbiji, ali ne. U Vojvodini.
Stoji neka crkva i meni su pričali tu priču da je to bilo još za vreme Turaka.
Znam, ali sigurno
znači nije. Ne. To je onako
u avgustu,
jedna,
u nižim predelima
fina
u Srbiji,
pričica.
U Vojvodini nikad nije
za
bilo
spavanje. Ali evo, kažu, ovog Božića bilo 18 stepeni. Da. Prosto jer su takve.
Ali bilo i viših temperatura u januaru. U Beogradu je 21 stepen, svake 7-8 godine izgura 21 stepen. Ove godine je bilo 17-18, čini mi se, jedan dan. Znači, bilo je toplih januara. Ništa neobično.
Znači, ne moramo, ovaj, nemo nego da jedino ako nemamo o čemu da pričamo sa nekim, pa onda kao, joj, vidiš ti,
ali
ovo se
mora,
nikad nije desilo.
Ako će da se razmatra stvarno ono stručno, mislim, argumentovno bolje rečeno, ne mora bude stručno argument, mora se staviti podaci na sto, da se nizovi podatak, pa se vidi maksimum te godine toliki, minimum toliko, padavina to. I onda se to lepo sagleda.
Ili u zavisnosti od toga koliko ko ima godina. Ako neko ima 20 godina pa kaže ja u svom životu ovo nisam video, onda u redu. Ali ako ima 50, onda je mnogo šta video.
Da.
Nedeljko, pišete li nešto?
Pa ja pišem.
Ima ona divna vaša knjiga Meteorologija iz koje može
decu,
mnogo da se nauče.
Da.
Pa jeste za decu, ali da vam
pa
kažem.
Pa dobro i za neke odrasle može.
I za odrasle.
Da. Pa imao sam nameru da napišem, mislim još nisam odustao, ali za istog izdavača, mada se još nisam ništa dogovorio, ne meteorologija, nego kao klimatologija. To je u stvari klimatologija, deo meteorologije. Ali to mi je sad manje bitno. Pišem neke ove stručno-naučne članke, pa malo tako šaljam u neke ove, stranjske, ne kažem, časopise. To mi je u vezi ovog istraživanja sunce, vreme i klima. To mi je veća preokupacija.
Jel ima interesovanje u vezi sa tim u svetu? Prosto jel ima tamo više ljudi koji na taj način posmatraju?
Da. Ovde kod nas je to, ja bih rekao, zapušteno. To jest preovlađuje ona inertnost ljudi koji se bave ovo strukom. Ajde da kažem slobodno, inertnost. Znači ne osuđuju se malo dublje da prodru tu problematiku, ali u svetu se radi, ali mislim da nisu nešto specijalno posebno ispred nas. Bar ja mislim na ove ljude s kojima ja radim. To je neka mali broj ljudi. Ima pomaka, širi se malo i taj pristup. Ali ovaj, na zapadu u većini slučajeva, kao i kod nas, to se radi ne institucionalno. Znači pojedinci ili grupe, kao što je sad ovde u Srbiji, ja pripadam takvoj nekoj. Ne. Mislim, ja radim u hidrometeorološkom zavodu. Ali mimo toga ja to proučam. Tako da, ajde da kažem, nije institucionalno. A postoji u Danskoj čak u okviru jednog instituta, da li je za meteorologiju ili tako nešto, njihov jedan, neko odeljenje koje se u svetu i Rusi rade dosta toga, znači najintenzivnije bavi tim korelacijama sunce, vreme i klima. Mada, i statistički oni su to potvrdili da je to izvesno, ali nisu još one procese, finese došli do toga da razumiju, nego samo statistička korelacija, teo sam da kažem, znači ovo je gore tako, ovo je na zemlji tako. A šta je između ih, zbog čega je to, to je već druga priča.
Nedeljko, hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
A još ćemo se viđati i razgovarati u vezi s ovim sunčevim.
Može. To je vrlo zanimljiva priča, da. Ima tu dosta zanimljivih stvari. Da.
Hvala vam. Nedeljko Todorović, meteorolog, bio je gost emisije Čekajući vetar.
Walking round the room. Eko.
Pretpostavljena budućnost teatra. Internacionalni Nashville Jazz teatarski festival od 3. do 12. avgusta. Pozorišne predstave sa 4 kontinenta. 12 pozorišnih trupa iz New Orleansa, Šangaja, Marseja, Sakrita i nacionalni teatri Kaira, Beograda i Bukurešta. Karte, Narodno pozorište, knjižara Indigo, Energy i Vintage Shop.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Slušajte emisiju Čekajući vetar. U naredne tri godine Vrbas, Kruševac, Užice i Paraćin obaviće energetsku sanaciju 23 javne zgrade, uglavnom vrtiće i škola, uvešće Evropsku energetsku nagradu i ojačaće administrativne kapacitete, a sve to u okviru projekta energetske efikasnosti upravljanja energijom u opštinama u Srbiji. Vrednost projekta je 8 miliona evra, od čega je 90% obezbedila Švajcarska. Čućete prvo Anu Pajković, nacionalnog koordinatora projekta, koja govori između ostalog i o tome na koji način su ove četiri opštine izabrane.
Nije bilo konkursa za gradove. Švajcarska je, pre nego što je čitav projekt definisan, uložila godinu dana u detaljnu analizu stanja širom Srbije. Ideja je bila da se po raznim parametrima koji podrazumevaju znači, veličinu gradova, to jest lokalnih samouprava i opštine i gradovi su ulazili u analizu, lokacije, stepena razvoja, uključenosti u projekte koje financira Švajcarska trenutno ili neki drugi donatori, napravi kao kaže neka klasifikacija i da se vidi koja grupa lokalnih samouprava bila najpogodnija da se odabere i da se napravi jedan skup. I posle te čitave analize i posle puno razgovora, posle i sa partnerima sa kojima mi sarađujemo i tako dalje, na kraju su ušla Kruševac, Paraćin, Užice i Vrbas. Oni su na različitom stepenu razvoja što se tiče upravljanja energijom, energije generalno, ali i drugih stvari i mislimo da je to jako dobro zato što će se ostvarivati sinergije, to je nadopunjavaće se Vrbas, na primjer, koji je napredniji, on može da pomogne ostalim u nekim aspektima, dok opet ovi drugi će na neki drugi način i možda neke druge stvari bolje razvijene. Jednostavno je miks u pitanju. Eto.
Da li je trebalo da se na neki način pripreme ove opštine, odnosno gradovi, pre nego što je počeo projekat?
Kada smo odabrali koje će opštine učestvovati u projektu, one su obavešteni o tome i jedino što im je traženo pre početka projekta je bilo da oforme tim koji će učestvovati u implementaciji projekta, što ide u skladu sa ovom obavezom, u stvari da oni postave da imaju energetskog menadžera. Neki su imali, neki nisu imali i mi smo insistirali samo da to ne bude samo jedan čovjek, znači nego da oforme tim koji će onda moći da pokrije ovaj projekat. To je bila jedna od stvari, a druga stvar koju smo tražili je da, s obzirom da projekat podrazumeva i rekonstrukciju određenog broja javnih zgrada, uglavnom škola, tražili smo da lokalne samouprave obezbede mogućnost da se prati potrošnja energije do početka projekta, kako bi mi mogli da napravimo neki baseline u smislu da znamo koja je bila potrošnja u proteklih godinu dana. Što znači? Ili da obezbede račune, ako ih imaju, ili, na primjer, neke zgrade nisu imale instalirane postavljene metre, znači da postave ili tehnički, ili putem računa, ili drugih načina, znači da obezbede da mi možemo da imamo početno stanje na početku projekta, kako bi posle, kada se implementiraju mere, mogli da verifikujemo u stvari koje su to uštede postignute.
Važna komponenta ovog projekta je i Evropska energetska nagrada.
O ovoj nagradi se malo u Srbiji zna. To je nagrada koja se u različitim zemljama usvaja kao nacionalna, kao kažem, metodologija, ali svaka zemlja da svoje ime. I onda to nije ime koje je univerzalno prepoznatljivo, već se negde zove EEA, negde se zove Klima Pakt i tako dalje. Ta nagrada je osmišljena u Švajcarskoj u saradnji sa lokalnim samoupravama pre 25 godina. Koriste i male i velike lokalne samouprave i implementira se trenutno u zemljama Evrope kao što su Austrija, Nemačka, Francuska, Italija i druge zemlje. Zašto je u stvari dobro da se koristi ova nagrada? Kažemo i da je to instrument za nadgledanje, monitoring energije. Lokalne samouprave su generalno važne za implementiranje nacionalnih strategija iz oblasti energije, ali im često nedostaje kapacitet da to urade. Ova Evropska nagrada za energiju podrazumeva proces u koracima implementacije i ona je u stvari alatka za upravljanje koje pomaže lokalnim samoupravama da implementiraju nacionalne zahteve iz oblasti energije. Evo konkretno, postoji 6 domena u tom procesu implementacije Evropske energetske nagrade. Znači, analiziraju se mobilnost, koja podrazumeva javni prevoz i saobraćaj, onda razvoj strategije prostornog planiranja, gde ulazi planiranje energije, dozvole za gradnju, nadgledanje itd. Opštinske zgrade, tu spada i javna rasveta, znači upljivanje energijom i vodom u javnim zgradama itd. Onda snadbevanje i odlaganje, tu spadaju voda, otpad. Interna organizacija je jedan od domena, tu se podrazumeva, analizira u stvari da li postoji energetski tim, kako ide obuka zaposlenih, kako se javne nabavke sprovode. Postoji domen komunikacije i saradnja, kako se deli informacije, kakva je lokalna saradnja, podrška. I postoji alatka za procenu koju onda koriste lokalne samouprave, gde se po ovih 6 domena vrši analiza. Znači, postoji katalog nekih mera gde se procenjuje u svakom od ovih domena kako stoji lokalna samouprava. Mi smo, kad smo radili analizu, imali smo konsultante koji su radili za ove 4 opštine tu analizu i odmah se pokazalo kako su u nekim oblastima neke jako bolje od drugih. I bilo im je jako zanimljivo da se porade u stvari, da vide kako neko ima, na primjer, super internu organizaciju, a na primjer je slab u oblasti mobilnosti. Uglavnom, ideja je da kada se uradi ta analiza, lokalne samouprave onda uz pomoć konsultanta koji pomaže da se implementira Evropska energija za razvoj radi na određenim stvarima iz ovih oblasti i onda posle toga, posle određenog perioda, spoljni takozvani revizor EA uradi procenu i vidi koliko su poboljšane stvari u određenim aspektima i na osnovu toga odlučuje da li može da se dodeli Evropska energetska nagrada toj lokalnoj samoupravi. To je, kao kažem, nije proces koji se dešava jednom i nikad više, mora da se obnavlja. Poenta je da se svake 4 godine radi opet analiza, da se vidi da li ostaje ta nagrada ili stvari krenule unazad, što se nadamo da se neće desiti. I mislimo da je to jako dobro za lokalne samouprave zato što ih u stvari motiviše da onda oni kroz praćenje ovih domena i analizu i rad na njima hteli ne hteli u stvari implementiraju te nacionalne zahteve koji su, na primjer, da postoji energetski menadžer, da se prati potrošnja i tako dalje. Mislim, jednostavno je kompatibilno.
Kako će da se proveravaju rezultati sprovedenih rekonstrukcija i na koji način će se meriti povećanje energetske efikasnosti u obnovljenim objektima?
Mislim da ćemo to još uvek definisati konkretno detaljno sa konsultantima koji izvode projekat, ali je ideja, znači kao što sam spomenula, jedna od zahteva za lokalne samouprave je bila da obezbede početne podatke na osnovu kojih može se proceniti potrošnja do sada i onda bi se po završetku sprovedenih rekonstrukcija opet možda radila verifikacija putem merenje potrošnje kroz račune, metre, tako dalje, ali takođe ideja je da na kraju lokalne samouprave, to će biti isto njihov doprinos, obezbede energetske pasoše za ove zgrade. To je nama jako važno isto, da potvrdimo da su sprovedene mere pokazale rezultate i onda takođe u našem izveštavanju mi u stvari želimo da vidimo koliko onda stvarno mi doprinosimo i pomažemo Srbiji da ostvari svoje ciljeve koje se tiču energetske efikasnosti.
Švajcarska pomaže Srbiji i ulaže ogromna novčana sredstva. Oblasti važne u kojima se sarađuje su i obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost. Planira li se nešto u narednim godinama slično i zbog čega je za Švajcarsku baš ovo važno?
U Švajcarskoj se usvaja odluka parlamenta koja definiše prioritetne oblasti saradnje sa zemljama. Međutim, onda se analiziraju i nacionalni prioriteti. Konkretno mi onda u Srbiji isto gledamo šta je ovde ono zašto postoje strateški dokumenti ili na što se Srbija obavezala da ispuni određene ciljeve i onda se tako biraju oblasti saradnje sa određenom zemljom. Konkretno za Srbiju prepoznata oblast održive energije kao bitna stvar. Rešeno je bilo da ovaj domen ostane u našoj strategiji saradnje za sledeće 4 godine. U sledećoj, u ovoj strategiji do 2021. godine planirano je 14 miliona evra za ovu oblast.
U prethodnim godinama kakva je bila saradnja, šta je urađeno do sada?
Pa evo, konkretno imamo rezultate. Mi smo pomagali modernizaciju termoelektrane Nikola Tesla, konkretno TENT Baby u pitanju. I taj projekat je završen i procenjeno je smanjenje CO2 emisija za 135.000 tona godišnje. U Beogradu su implementirane mere energetske efikasnosti u 12 javnih zgrada, to je bolnica Laza Lazarević u Padinskoj Skeli. Tamo je takođe uključena i škola i rezultat za to je da se smanjuje CO2 emisije za 993 tone godišnje. Takođe su započeti prvi koraci u unapređenju upravljanja energijom na lokalu i zajedno sa KfW-om promovisanje obnovljivih izvora energije, specifično biomase za grejanje, uglavnom u nekim siromašnijim opštinama Srbije. Taj projekat će sada da se nastavi kroz ovu strategiju saradnje.
Gde je Srbija kada je u pitanju energetska efikasnost? Da li Švajcarska to procenjuje?
Mi se pozivamo na ciljeve koje je Srbija postavila sebi. Srbija se obavezala da ima 27% energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine, da uštedi 9% u potrošnji od 2018. godine, u poređenju sa 2008. i takođe da smanji greenhouse gas emisije za 9,8% do 2030. u poređenju sa 1990. godinom. Srbija usvojila dosta zakona, ali generalno implementacija ne ide tako brzo. Često centralni i lokalni nivo vlasti nema dovoljno kapaciteta stvarno u ovoj oblasti, nema dovoljno kadrova. Izvori finansiranja su takođe ograničeni, to su problemi koji se ponavljaju i takođe nema puno planova za velike investicije. Kada gledamo gde ima napretka, pre svega napredak se vidi u oblasti energetske efikasnosti, tu ima sve više projekata i ima finansiranje u ovoj oblasti, međutim, što se tiče obnovljivih izvora energije, definitivno je potrebno više i to velikih projekata iz ove oblasti kako bi se dostigao ovaj cilj od 27% od 2020. godine. Tu vidimo da ne postoji dovoljno još uvek projekata.
Švajcarska nastoji da se u što većoj meri podrška uskladi sa agendom održivog razvoja Ujedinjenih nacija i njenih 17 ciljeva.
Jeste. i konkretno u slučaju održive energije, u pitanju su cilj broj 7, to je dostupna i održiva energija, cilj broj 9, izgraditi otpornu infrastrukturu, promovisati inkluzivnu i održivu industrializaciju i podstaći inovacije, i cilj 11, održivi gradovi i zajednice. Ta tri cilja su u našoj strategiji saradnje sa Srbijom nešto što ćemo pratiti i na osnovu čega ćemo takođe izveštavati o napretku.
Bilo ovo Ana Pajković, nacionalni koordinator projekta energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji, a Zoran Kapor, član projektnog tima, gost je emisije Čekajući vetar. Za nekoliko minuta govorit ćemo o detaljima u vezi sa ovim projektom koji se sprovodi narednih godina u 4 opštine u Srbiji, Vrbasu, Kruševcu, Užicu i Paraćinu.
Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Understand me. Sometimes I'm so carefree with a joy it's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry. Then I'm bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
If I see me, take it out on you. Life has its problems, I've got my share. That's one thing I never meant to do. Oh,
now baby, I'm only human, and I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone, some little foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Understand me.
Understand me.
Govorimo ovoga jutra o projektu energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji. U narednih nekoliko godina u ovom projektu su Vrbas, Kruševac, Užice i Paraćin. Čitav ovaj projekat vredi 8 miliona evra, a 90% te sume dala je Švajcarska. Švajcarska već godinama sarađuje sa Srbijom kada su u pitanju neke oblasti koje se tiču zaštite životne sredine. Zoran Kapor, član projektnog tima, je gost emisije Čekajući vetar. Zorane, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro, Aleksandra, hvala na pozivu.
Čuli smo Anu Pajković, koja je nacionalni koordinator. Šta podrazumeva ovaj projekat?
Pa projekat energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama praktično ima kao cilj da se unapredi upravljanje energijom u opštinama i da se unapredi energetska efikasnost u odabranim javnim zgradama. U četiri odabrane opštine, Kruševac, Paraćin, Vrbas i Užice. Dugoročno gledano, ideja jeste zapravo da se kroz ovaj projekat znači smanji emisija ugljen dioksida, što na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, i da se poveća praktično kapaciteti i svest o važnosti klimatskih promjena, energetske efikasnosti i primjeni obnovljivih izvora energije. Sam projekat kao projekat ima tri komponente. Prva komponenta jeste unapređenje sistema energetskog menadžmenta uvođenjem takozvane evropske energije, nagrade za energiju, to jest energetske nagrade, i rekonstrukcije odabranih javnih zgrada i povećanje, to jest jačanje kapaciteta i jačanje svesti u ovim odabranim pilot opštinama.
A kako će to da izgleda? Reč je o sanaciji 23 objekta, uglavnom su to vrtići i škole. Kako će to konkretno da izgleda?
Pa sama sanacija će se postići intervencijama na energetskom omotaču objekta, optimizacijom sistema grejanja i smanjenjem potrošnje električne energije. Pored uštede, znači na tim predmetnim objektima, ta intervencija će uticati i na podizanje svesti korisnika, znači pričamo o školama i predškolskim ustanovama, i da shvate koji je to značaj energetske efikasnosti. Putem sanacije će se povećati i komfor za same korisnike i objekti će se zaštititi od propadanja i produžit će se njihova upotrebna vrednost. U toku je priprema tehničke dokumentacije, znači za ovu sanaciju, i ta dokumentacija će se koristiti za tender za izvođače radova koji je planiran za početak sledeće godine.
I pretpostavljam građani koji još nemaju neki jasan utisak šta sve to može da donese u nekom pozitivnom smislu, kad budu počeli da dobijaju neke račune koje mogu da uporede sa starim računima i kad vide na delu da je stvarno potrošnja energije manja, onda
će shvatiti važnost energetske efikasnosti. Tako je. Ta komponenta praktično rekonstrukcije sanacije javnih zgrada je veoma važna za jačanje svesti među donosilacima interesa u opštinama, da shvate koje je to zapravo, znači što finansijska ušteda, tako i značaj za povećanje kvaliteta života samih da kažem korisnika tih škola i ljudi koji rade u njima, i na taj način praktično sami objekti, pre svega osobno da su to većinom škole i predškolske ustanove, će doprineti da deca kroz jačanje svoje svesti, naravno to prenesu i na svoje roditelje i tako dalje. Znači pričamo o nekom širom jačanju svesti o važnosti energetske efikasnosti.
Tu će naravno biti zamenjena stolarija, fasada,
tako je, sistemi grejanja.
Sve što može sistemi grejanja, znači sve što može da utiče na bolju izolaciju i manju potrošnju energije. E sad, da li se tu vodi računa koji će to materijali biti? Nije svejedno fasada, ne znam čime se radi, šta mi imamo na tržištu, da li tu neko prosto ima plan koji bi materijali trebalo da budu upotrebljeni?
Svakako, kao što je koleginica pomenula, znači u ovoj implementacionoj fazi prethodila je faza takozvane studije izvodljivosti. U toj studiji izvodljivosti su definisane karakteristike materijala, uzimajući u obzir iskustva, znači što iz Srbije, tako i Švajcarske. I znači početkom ove implementacione faze, uzimajući u obzir stanje na tržištu i sam raspoloživi budžet za rekonstrukciju, naš konsultantski tim je u saradnji sa opštinama definisao karakteristike materijala, uzimajući u obzir potrebnu, znači dugotrajnost i kvalitet i postojanost. U toku izrade projektne dokumentacije koja je trenutno u toku, konsultantski tim će da vrši kontrolu i praktično da vrši pregled kako bi se osiguralo da ovi kvaliteti, to jest kvalitet i opis materijala bude ispoštovan, a u toku sprovođenja, to jest izvođenja radova, nadzor nad izvođenjem radova će raditi lokalne samouprave i imaće pritom pomoć od domaćih i stranih konsultanata iz Švajcarske koji će moći da prenesu pozitivne iskustva i da osiguraju da se ovaj kvalitet materijala koji je propisan praktično ispoštuje.
A kako se ovaj projekat uklapa u nacionalnu i lokalnu politiku energetske efikasnosti?
Pa zakon o efikasnom korišćenju energije definiše različite mehanizme za unapređenje energetske efikasnosti i praktično sa ciljem ispunjavanja ciljeva koji su definisani nacionalnim akcionim planovima za energetsku efikasnost. Jedan od najvažnijih mehanizama koji je definisan zakonom jeste sistem energetskog menadžmenta. Taj sistem praktično postiče velike javne potrošače da racionalno upravljaju energijom. Prema zakonu, opštine sa preko 20.000 stanovnika imaju obavezu da uvedu taj sistem energetskog menadžmenta. I ovaj sistem Evropske nagrade za energiju je praktično jedan kompleksan sistem energetskog menadžmenta koji je kompatibilan sa našim zakonski obaveznim sistemom energetskog menadžmenta i koji će nakon adaptacije, to jest prilagođavanja na nacionalno zakonodavstvo i na nacionalni kontekst, omogućiti opštine da nadograde ovaj sistem energetskog menadžmenta, da unaprede svoj način planiranja i realizacije projekata energetske efikasnosti i da unaprede svoj, tako kažem, praćenje i monitoring rezultata.
Zašto je ovaj sistem značajan za lokalne samouprave? Mislim, jasno je, svako bi trebalo, kao na primjeru sopstvene kuće, da se odnosi domaćinski prema mestu u kome živi, ali ajde za one kojima možda to još nije baš najjasnije.
Pa sam sistem Evropske nagrade za energiju obuhvata praktično 6 oblasti. Znači imamo opštinske zgrade i infrastrukturu, imamo urbano i prostorno planiranje, mobilnost, snabdevanje i odlaganje, interorganizaciju i saradnju i komunikaciju. Znači, samim tim on je kompleksniji od sistema energetskog menadžmenta koji je propisan zakonom i putem uvođenja ovoga sistema opština će dobiti jedan integralni sistem upravljanja energijom u svim ovim oblastima i unaprijedit će svoje kapacitete za pripremu i realizaciju aktivnosti za unapređenje energetske efikasnosti, za primjenu obnovljivih izvora energije i uopšte za borbu, znači za aktivnosti koje su vezane za borbu protiv klimatskih promjena. Sam sistem je međunarodno priznat, tako da praktično imate isti katalog takozvanih mera koje su obuhvate ovih 6 oblasti koje sam pomenuo i ispunjavanjem kriterijuma u ovih 80 mera opštine dobijaju pravo da dobiju taj sertifikat Evropske nagrade za energiju koji je međunarodno priznat. Na taj način one povećavaju svoju vidljivost o svojim postignućima i svojim, da kažem, ambicijama i planovima u oblasti borbe protiv klimatskih promjena i energetske efikasnosti i primjene obnovljivih izvora energije i praktično prema svojim građanima imaju veću vidljivost o svojim naporima, a isto tako na nacionalnom i međunarodnom nivou i isto tako mogu da koriste te raznorazne alatke i metode koje se koriste u preko 1400 gradova širom sveta koji isto imaju ovaj certifikat.
A dobro, ja pretpostavljam da se udobnije živi u gradovima u kojima se vodi računa o svim tim aspektima u kojima se baš konkretno stvarno vodi računa. Ja znam, iskustva iz Kruševca i iz Vrbasa su veoma dobre. To su gradovi koji su i ranije, pre nego što su ušli u ovaj projekat, radili mnogo baš na energetskoj efikasnosti, na poboljšanju javnog transporta, na mnogim, mnogim stvarima, već imaju neka iskustva i već su građani to počeli negde da osjećaju, prepoznaju, da shvataju zbog čega je važno, pa i da se na neki način u to uključuju. Ne znam kakva je situacija u Užicu i Paraćinu, ali ako nije bila, ne znam, na nekom nivou posla ovog projekta, sigurno će biti. Ja mislim da će ovo dati možda neku ideju i motivaciju i drugim gradovima da učestvuju u nečem sličnom ili da sami nešto urade.
Svakako. Pa, baš da sam pomirao, sam jedno od ovih 6 oblasti jeste ta komunikacija i saradnja, gde vi zapravo praktično kao opština su s jedne strane obavezujete da radite edukaciju i jačanje svesti i da više uključujete svoje građane, tako da građani postanu više svesni o tome koji su to napori koje opština ulaže. S druge strane, takođe, vi kroz tu vidljivost koju dobijate putem ovog međunarodnog priznatog certifikata postajete interesantni i za investitore, jačate svoje kapacitete i unapređujete svoj sistem za planiranje i pri tom imate veće šanse pri konkurisanju za neke fondove za finansiranje ovakve vrste projekata.
Zorane, koliko će trajati ovaj projekat? To je u naredne 3 godine.
Projekat traje 42 meseca, znači sada smo počeli u januaru mesecu, znači ostalo još malo manje od 3 godine.
Kad vi očekujete da mogu da se osete prvi neki konkretni rezultati? Mi ćemo pratiti kako se ovo odvija.
Što se, znači, druga komponenta koja je vezana za rekonstrukciju i sanaciju ovih javnih zgrada, ona ima, da kažemo, to je najkompleksnija komponenta u smislu ovaj, količine posle i trajanja. I početkom godine je planiran da bude taj tender izvođača radova i da se krene sa rekonstrukcijom praktično u toku sledećeg letnjeg raspusta. Tako da tu se očekuju prvi rezultati verovatno krajem 2019. godine. Što se tiče komponente vezana za uvođenje Evropske nagrade za energiju, znači u ovoj fazi je rađeno opet uzimanje preseka stanja u opštinama, znači gde okle su opštine stigle u odnosu na taj katalog mera međunarodno priznat. Paralelno sa tim je početo sa prilagođavanjem tog kataloga mera na nacionalne okolnosti i u principu vrlo brzo se očekuju neke ovaj, promene u sistemu kako opštine rade, s obzirom da su opštine formirale svoje projektne timove, s obzirom da opštine su veoma zainteresovane, znači zainteresovane su za samu tu evropsku nagradu, znači evropsku nagradu za energiju i zainteresovane su za sanaciju ovih objekata, tako da vrlo brzo, verovatno već u toku ove godine i početkom sledećeg godine će biti rezultati i u toj oblasti, znači u toj prvoj komponenti.
Zorane, mnogo vam hvala. Mi ćemo se još viđati i pratit ćemo.
Hvala na pozivu i bit će mi drago da se ponovo vidim uskoro.
Zoran Kapor, član projektnog tima. Govorili smo ovoga jutra o projektu energetske efikasnosti i upravljanja energijom u Vrbasu, Kruševcu, Užicu i Paraćinu u naredne 3 godine. To je projekat koji je vredan 9,8 miliona evra, a od toga je 90% obezbedila Švajcarska.
Of an even one.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.